Graditelji. Slovenci za slovenstvo. Milan Komar.
Pravnik, filozof, vzgojitelj in publicist Milan Komar je odraščal v Škofji Loki. Po končani klasični gimnaziji v Ljubljani je študiral pravo, ki ga je končal v Torinu z doktoratom. Pozneje je študiral še filozofijo. Med vojno je v Gorici izdajal Goriški list, prvi slovenski časopis, ki je izšel po fašistični dobi. Po vojni se je umaknil v Argentino. V slovenski skupnosti je bil zelo iskan predavatelj, predvsem o filozofskih temah. Napisal je precej člankov za razne revije, predvsem za Meddobje in tudi za Svobodno Slovenijo in za zbornike. Pri slovenski kulturni akciji je izdal knjigo Pot iz mrtvila. Milan Komar je sodeloval pri ustanovitvi Katoliške univerze v Buenos Airesu. Tam je do upokojitve predaval moderno filozofijo. Uvrščajo ga med največje katoliške mislece druge polovice prejšnjega stoletja v Argentini. Slovensko pomladijo je njegovo misel spoznala tudi domovina. V dobrih 10 letih so v Sloveniji šla njegova dela Pot iz mrtvila, Red in misterij, Sidro, Razmišljanja in razgovori ter Iz dolge vigilije.
Milan Komar je bil po rodu Ljubljančan oziroma Škofjeločan s primorskimi koreninami. Oče Ludvik je bil rojen v Logu v tržaškem zaledju, mati Cecilija, rojena Blažič, pa je bila doma v Kostanjevici na kanalskem kolovratu. Kot primorska begunca sta prišla po prvi svetovni vojni v Ljubljano, kjer se jima je 4. junija 1921 rodil sin Milan. V zgodnjem otroštvu so se preselili v Škofjo Loko, kjer je bil oče državni uslužbenec. Tako je Milan v tem mestu obiskoval osnovno šolo, odraščal in nabiral prve mladostne izkušnje. Škofja Loka ga je zaznamovala za vse življenje, saj je čutil, da je bil tam njegov dom. Za tisočletnico ji je namenil pesem.
O Loka, hvala ti za tista leta, za vse veselje, sonce, bujno cvetje, za klad globinski, trajno doživetje. Na skrivnem peta pesem neizpeta. Spominov tisoč v srcu se prepleta in duhu nudi tla, močno zavetje, zagon in hrano, vabi ga v razpetje vseh sil, obitja teža slast obeta. Blešči se grad v daljavi, kapucini, stoji pogumno sveti jako po veri, tišči se hiše kot golobi v gruči. Le buči, divji burni svet, le buči. Pot gre navzgor v nespremenljivi smeri, kipne se iz zvestobe korenini.
Pred koncem osnovne šole so se Komarjevi spet selili, tokrat v Ljubljanske Moste. Gimnazijska leta na klasični gimnaziji v Ljubljani ni zaznamovalo samo učenje, do katerega je imel Milan Komar izredno veselje, ampak tudi dejavno sodelovanje v skupini dijakov, ki jih je vodil profesor Ernest Tomc. Ta je sredi 30-ih let oblikoval katoliško mladinsko društvo Mladcev Kristusa Kralja. Van so vstopali dijaki višjih letnikov, ki so bili pripravljeni živeti krščanstvo na bolj poglobljen način. Član društva naj bi združeval v sebi vestnost v poklicnem življenju ter nesebično in ustrajno delo za širjenje Božjega kraljestva v svojem okolju. Ta prizadevanja naj temelijo na molitvenem in evharističnem življenju ter na velikodušnem sprejemanju odpovedi in premagovanj. Milan Komar je bil pri mladincih dejaven že v gimnaziji, s tem pa je nadaljeval po maturi. O svojem učitelju Tomcu je kmalu po njegovi smrti zapisal.
Kot umetnik, ki oblikuje snov po ideji, je profesor Tomc oblikoval mladčevsko organizacijo Popijevi zamisli katoliške akcije, presajeni v slovensko okolje. Iz vsega življenja organizacije izumno razporejenih delov in opravil se je zrcalila ista ideja. Organizirana udeležba laikov pri hierarhičnem apostolatu cerkve. Zavedal se je, da če izgubimo izpred oči namen in bistvo organizacije, ni več mogoč velik in jasen pregled čez celoten položaj. Bistveno se ne da več ločiti od nebistvenega, ni več tiste distance, ki edina omogoča, da vidimo stvari v pravih razsežnostih.
Jeseni leta 1939 je Komar začel študirati na pravni fakulteti. Med njegovimi profesori je bil Boris Furlan, ki ga ni preveč cenil. Nadušil pa ga je profesor cerkvenega prava Rado Kušej, še bolj pa ruski profesor Evgen Spektorski, ki je predaval sociologijo oziroma socialno filozofijo. V tem času je pripravil študijo o škofijskih sinodah v Jugoslaviji, za katero je dobil svetosavsko nagrado. Ves čas je, tako kot v višjih letnikih gimnazije, tudi zdaj dejavno sodeloval pri glasilu mladcev Mi mladi borci. Bil je v uredništvu tega tednika, ki si je prizadeval, da bi mladi dobili jasne pojme o človeku, svetu in Bogu. List je pogosto poročal o dogajanjih v Španiji, po koncu državljanske vojne, o obnovi katoliškega šolstva, o katoliški prenovi, o uresničevanju socialnega nauka, o njihovi krščanski filozofiji. Nekaj časa je bil predsednik katoliškega akademskega društva Pravda.
Milan Komar je pred koncem študija v Ljubljani odšel na Salezijansko univerzo v Torinu in se tam posvetil študiju poznih španskih scholastikov iz 16. stoletja, zlasti jezuita Suareza in dominikanca Bitorija. Slednji je ustanovil mednarodno pravo za področje kolonizacije in vojne. V imenu krščanskih načel se je upiral takratnemu nečloveškemu ravnanju v kolonijah, zlasti v Južni Ameriki. Milan Komar je študij v Torinu sklenil s tezo Pravična vojna pri Bitoriji in Suarezu, ter se decembra 1942 vrnil v Ljubljano kot doktor prava.
Že v dijaških letih se je Milan Komar začel spogledovati tudi s filozofijo. Dijaki so izdajali tipkani mesečnik Svit, kjer so objavljali prve literarno-filozofske polemike. Prebrali so spise Tomaža Akvinskega ter Ušeničnikova in Krekova dela. K dijakom sta hodila predavat filozofijo Ušeničnik in Josip Turk, ki je filozofijo povezoval s cerkveno zgodovino. Na pravni fakulteti mu je bil najbolj pri srcu že omenjeni Evgen Spektorski. Z njim je ostal povezan tudi pozneje. Spektorski, ki je bil že v letih, je celo želel, da bi ga Komar nasledil, a vojna je ta načrt prekrižala. Komar je o njem povedal.
Postala sva velika prijatelja. Spektorski je bil globoko veren pravoslaven kristjan in odličen spiritualist, velik občudovalec zahodne katoliške scholastike, ki je sicer odrekal značaj filozofije, ker je bilo po njegovem mnenju vse to le teologija. Spektorski me je navdušil za raziskavo spisov kranskega družboslovca, jurista in pravno-političnega filozofa Franca Alberta Pelchhoferja, Valvazorjevega sodobnika in mecena Janeza Svetokriškega.
Tako se je Komar že doma poglobil v pravno-filozofsko področje. Več let je zbiral gradivo o Pelchhoferju in pripravil dve razpravi o njem, ki zaradi vojnih razmer nista mogli iziti. Tudi izbrano gradivo se je med vojno izgubilo. V Torinu je našel vrsto profesorjev filozofije, ki jim je z navdušenjem prisluhnil. Tudi njegov doktorat je bil pravno-filozofska študija. Pozneje je zapisal.
V Torinu sem zahajal na novo ustanovljeno filozofsko fakulteto Salezijanske univerze, kjer sem našel v osebi mladega dekana, Sicilijanca Gemellara, izvrstnega mentorja o sodobni filozofski problematiki. Naj omenim, da je tam predaval zgodovino filozofije globoki dr. Fran Valant, bivši ljubljanski salezijanski provincial. Iz torinske dobe naj omenim še tomista Karla Mazzantinija. Ko sem šel v Argentino, mi je napisal toplo priporočilo.
Poleg prava in filozofije je Komar precej pozornosti namenil tudi umetnosti, še zlasti literarni. Pisal je pesmi, prevajal, gibal se je v katoliških krogih, kjer so bili med drugim Vasilij Melik, Emilijan Cevc, France Balantič in drugi. Zanimal se je za vsa področja, ki so lahko gradila in bogatila njegovo krščansko misel. Komar je že doma skušal na preprost način posredovati svoje misli katoliškemu krogu, zato je objavljal članke in razmišljanja v raznih revijah od Domoljubja do Doma in sveta. Ko je Komar pripovedoval o svojih ljubljanskih letih, je med drugim omenil.
Tedaj sem se pečal tudi s pesništvom, časnikarstvom in glosiranjem dnevnih dogodkov. Bil sem urednik mladčevskih mladih borcev. Pisal sem v Domoljuba, v Mentorja, tudi v Svit. Balantič mi je nosil prve pesniške poizkuse v presojo. V Goriškem listu sem napisal študijo o Kosovelu. Sodeloval sem pri italijanskih listih v Italiji.
Kapitulacija Italije in prihod Nemcev sta Komarja na nek način prisilila, da se je umaknil iz Ljubljane. Kot navaja primorski biografski leksikon, se je pridružil primorskim domobranskim enotam. Bil je v pokrajinskem odboru SLS za Goriško. Sodeloval je v skupini, ki jo je iz Rima vodil Janko Kralj. Bil je v veliko oporo Lojzetu Vogriču, ki je bil gonilna sila političnega in kulturnega dela na tem območju. Njegova glavna skrb je kmalu postal Goriški list, prvi slovenski časopis po padcu fašizma, ki je začel izhajati 6. maja 1944 in so ga bralci dobili dvakrat na teden. Kot odgovorni urednik je Milan Komar v prvem uvodniku zapisal.
Po premoru mnogih let, ko je slovenska tiskana beseda v Primorju počivala, je pričel izhajati naš list, ki si bo verno in zvesto prizadeval, da postane resnično glasilo vseh goriških Slovencev. Prva skrb novega lista, ki prihaja sedaj med vas, bo, da bo čuval naš lepi slovenski materni jezik, varoval njegove pravice, ga gojil in v njem sporočal slovenskemu narodu v tej deželi najbolj važno, kar mora vsak Slovenec vedeti in o čemer moramo biti vsi poučeni. Goriški list bo v bodoče bodril slovenske ljudi po vsem Goriškem, naj čuvajo svoje svetinje, predvsem svojo vero, svoj jezik, svoja stara izročila, da skrbno varujejo svoje družine in domove, s tem ves naš narod.
Milan Komar se je leta 1945 poročil z nekaj let mlajšo Ljubljančanko Majdo Ahačič in se ob koncu vojne z njo umaknil iz domovine. Ko sta se konec leta 1947 odpravila proti Argentini, sta ju spremljali hčerki Marija in Fina. Kot begunci so prišli v Buenos Aires, kjer je bil Milan sprva tovarniški delavec v steklarni. Takoj se je vključil v slovensko skupnost in bil med člani pripravljalnega odbora za društvo Slovencev, ki je imela ustanovni občni zbor 25. januarja 1948. A prva skrb je veljala družini, ki se je v naslednjih letih precej povečala, saj so se Mariji in Fini, ki sta bili rojeni v Evropi, pridružili še Katarina, Ludvik, Cecilija in Martin.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Leta 1952 so Slovenci v Argentini pripravili slovenski katoliški shod v izseljenstvu, s katerim so obudili spomin na prvi katoliški shod v Ljubljani v letu 1892. Z njim so želeli poživiti in utrditi realizem in idealizem slovenskega izseljenskega življenja v vseh smerih. Milan Komar je v pripravljalnem odboru z Božidarjem Vinkom prevzel odsek za izobraženstvo.
Njegov prvi zapis v zborniku Svobodne Slovenije najdemo za leto 1954, kjer piše o 10. obletnici smrti dr. Janka Kralja. Bil je zraven pri rojstvu slovenske kulturne akcije 20. februarja 1954. Kot so takrat zapisali organizacije zamejskih in zdomskih kulturnih delavcev, ki žele z ustvarjalnim in posredovalnim delom pomagati pri ustanavljanju in širjenju kulturnih vrednot, posebno slovenskih. In ko je nekaj tednov zatem išla prva številka revije Meddobje, je uvodniku sledil esej Milana Komarja z naslovom S tokovi in proti tokovom. Začenja ga z vprašanji.
Kdo izmed nas si ni stavil težkega vprašanja ali s tokovi ali proti tokovom, ali z reakcijo ali z napredkom? Kdo ni občutil skoraj nepremagljive skušnjave, vreči se v strujo in prelomiti z vsem prejšnjim, biti svež in nov, ponosen na čelu časov? In komu se ni tedaj zbudila vest in ga navdala negotovost? Pa nasprotno, ali nismo vsi doživeli trenutka, v katerem bi si želeli Herkulovih sil, da bi zavrli tek dogodkov ali ga nakrenili drugam?
V nadaljevanju je Komar razmišljal o izbiri. Kaj o tem pravi filozofija, kaj svetopismo, kaj ljudska modrost, kaj zgodovinski dogodki, kaj človekova izkušnja? Zatem je analiziral nasprotja, ki na idejnem, etičnem ter psihološkem področju vodijo na eni strani v hlastanje po novem in na drugi v mržnjo do novega. V nadaljevanju eseja v drugi številki Meddobja opozori na nujnost realističnega pristopa, ki zahteva, da se soočimo z dejanskim stanjem ali, kakor pravi Komar, dejanstvom. In kakšen naj bo naš odnos do zgodovinske stvarnosti, tudi današnje? Komar odgovarja, da mora biti predvsem zvesta resnici.
Iti moramo s časi, boriti se z neresnico, ne iza obzidij varnih pribežališč, ampak na področju, kjer se vodi boj in kjer je edino možna zmaga. Biti moramo kakor val, ki se poganja naprej, in kakor skala v reki, ki se ne gane in mora prisiliti valove, da spremenijo smer. Druga stvar, ki se zdi racionalističnemu opazovalcu protislovna, je naša trdnost v bistvenem in naša gibkost v nebistvenem. Zgodovina za nas ni kot za Heglovce lebežen tok, v katerem ni ničesar trdnega, ampak je nastajanje, ki kljub vsej spremenljivosti spoštuje mnoge stalnice. V minljivem in nestalnem dejanstvu najdemo ocvit stalnosti in neminljivosti.
Milan Komar je to pokazal tudi s svojim ravnanjem. Znanje, talente in svojo ustvarjalnost je želel deliti tudi v novem svetu, novih okoliščinah, novi kulturi. Napravil je potrebne izpite za srednješolskega profesorja filozofije in pedagogike. Med letoma 1949 in 1952 je učil zgodovino filozofije in humanistično kulturo na eni od višjih šol v Buenos Airesu. Od leta 1952 je predaval klasične jezike na učiteljišču, na različnih visokošolskih ustanovah, zlasti na Katoliškem inštitutu, pa grščino in filozofsko antropologijo.
Na inštitut so me poklicali, ko so iskali profesorja grščine in so po brezplodnem iskanju končno prišli do mene. Učenju grškega jezika se je kmalu pridružilo tudi razlaganje grške kulture in filozofije. Tako so nastali zelo obiskani celoletni tečaji s humanistično vsebino, ki so postopoma prešli v splošno tematiko o človeku in zajeli tudi sodobno tematiko. V najboljših letih sem imel do 300 slušateljev. Poljudno obdelovanje teh vprašanj pa ni lahko. Zahteva veliko več napora kot strokovni tečaji za študente filozofije.
Ko so prišli po vojni politični priseljenci v Argentino, ni bilo javno priznanih visokih katoliških šol. Šele nova zakonodaja v drugi polovici 50-ih let je odprla več možnosti na tem področju. Jezuiti so imeli že prej svojo zasebno univerzo, tudi Slovenci so imeli svojo teološko fakulteto. Izredno pomemben je bil Višji katoliški inštitut, na katerem je poučeval Milan Komar. V tej ustanovi je bilo veliko odličnih profesorjev, ki so pozneje oblikovali jedro profesorskega zbora Nove katoliške univerze.
Na novo ustanovljeno Argentinsko katoliško univerzo so me poklicali leta 1959 zaradi mojih grških tečajev na Instituto de Cultura Religiosa Superior. Ponudili so mi stolico za branje in komentiranje tekstov antične filozofije, predmet prvega letnika filozofskih študij. Preden se je odprlo tretje leto omenjene kariere, je dekan prosil vse profesorje, naj pismeno izrazijo, če imajo kak interes glede stolic, ki se bodo še ustanovile. Jaz sem napisal, da imam interes za zgodovino moderne filozofije, kar sem utemeljil s svojimi študijami španske druge scholastike, moja doktorska teza, študijom o baročni politični filozofiji, o kranjskem državoslovcu Pelchhoferju v Ljubljani in raziskavo Wolfovega racionalizma. Kljub znatni opoziciji mi je bila zaupana ta stolica.
Milan Komar je ostal na Katoliški univerzi skoraj 40 letja. Nekaj časa je bil tudi dekan filozofske fakultete. Veliko svojih moči in časa je posvetil predkantovski filozofiji, predvsem Kristijanu Wolfu. Gre za najbolj sistematičnega, realističnega filozofa. Njegova zbrana dela obsegajo 55 debelih knjig. Z njim se je srečal že v Ljubljani. Sistematski študij mu je omogočil, da je tudi sodobno filozofijo razumel v drugačni luči. To je postalo njegovo življenjsko delo, ki ga nadaljujejo njegovi učenci. Teh ne manjka, saj je vzgojil več generacij katoliških izobražencev.
Ko sem skušal uvrstiti resničnega in pravično ocenjenega Wolfa v kontekst upeljane zgodovine moderne filozofije, se mi je, če se tako izrazim, razpočil in dvignil ves parket. Razpoke so bile izredno zanimive nove poti. Odkritja malo znanih ali celo čisto neopaznih piscev so se kar vrstila. Začelo se je težko in dolgotrajno oranje ledine, ki ne dovoljuje prehitrih zaključkov. Študij Wolfa mi je omogočil čisto nov dostop tako do Kanta kot do Hegla.
Milan Komar je poleg redne zaposlitve na univerzi ohranil ali na novo sprejel vrsto drugih obveznosti. Največ časa je posvetil predavanjem iz filozofske antropologije, ki jih je imel na različnih akademskih ustanovah, na Višjem inštitutu za religiozno kulturo v Buenos Airesu in v San Isidru, na teološki fakulteti v Isidru, na Inštitutu za špansko kulturo, v benediktinski opatiji svete scholastike v Viktoriji in na raznih učiteljiščih fundacije kardinala Ferrarija, na Višjem svetu za katoliško vzgojo in Inštitutu srca Jezusovega. Predaval je tudi na medicinski fakulteti državne univerze, na obalni univerzi v Rosariju in na različnih drugih ustanovah. Posvečal se je celo psihologiji in psihiatriji.
Moje delovanje na tem področju je pripisati naključnemu srečanju z doktorjem Krapfom, svetovno znanim psihiatrom, ki je bil pozneje imenovan za predsednika Mednarodnega urada za duševno zdravje v Ženevi. Bil je nemški jud, spreobrnjen katoličan in navdušen poznavalec Tomaža Akvinskega. Njegovo strokovno geslo je bil Tomažev izrek: človekova duša se ne more pokvariti, razen če se pokvari ona sama. Potem takem se duševne bolezni delijo na telesne okvare, ki povzročajo duševne motnje, in na bolezni, katerih vzrok je duhovni nered, greh. Od leta 1952 do danes sem nepretrgano sodeloval s skupinami psihologov in psihiatrov, s tečaji, predavanji, zasebnimi in javnimi pogovori, razlagajoč klasično filozofijo o človeku, njegovi duši in etičnih vprašanjih. Stare izkušnje grških, patrističnih in scholastičnih mislecev in učiteljev duhovnega življenja ljudi vedno zelo zanimajo, če so prevedene v jezik sodobne globinske psihologije.
Čeprav je Komar veliko svojih moči podaril novi domovini, je z enako vnemo in predvsem zastonsko živel tudi za slovensko skupnost v Argentini. Imel je številna odmevna predavanja za slovensko kulturno akcijo, za katoliško akademsko starešinstvo, za akademsko društvo predaval je na visokošolskem tečaju. 20 leti je vodil študijski krožek v Karapačaju. Poleg tega je učil klasične jezike in imel še druga predavanja za različne katoliške ustanove in v slovenski skupnosti. Njegova razmišljanja je objavljala revija Meddobje, zborniki Svobodne Slovenije, Vrednote. Precej odmeven je bil njegov esej Pot iz mrtvila, objavljen v zborniku Svobodne Slovenije leta 1961. V njem je pokazal na razmere sodobnega sveta, v katerem je kljub zunanjemu vrvežu veliko negibnosti, brezbrižnosti, nepožrtvovalnosti in nedoraslosti. Vse to kaže na mrtvilo. V eseju se sprašuje, kako preprečiti, da mrtvilo ne zajame naših družin, podjetij, gibanj, organizacij in okolij. Kaj storiti, če je mrtvilo že vdrlo vanje in sega po njih? Kakšni so vzroki mrtvila in kakšna je pot iz njega? V zaključku odgovarja.
Pot iz mrtvila je le ena, zanesljiva in trdna. Pot duhovnega razmaha. Pot resnično človeka vredne rasti. Kdor hoče dobro sebi in drugim, hoče, kar je primerno in ustrezno njemu in drugim, in tako ustvarja vzdušje, v katerem se počuti dobro on in drugi. Dobra volja, ko hoče in išče, kar je vsakemu prav in primerno, vsakega potrjuje in utrjuje v tem, kar mu resnično gre. Tako dobra volja postavlja stvari na svoje mesto, širi okrog sebe red in pravico, ter budi zaupanje in življenje. Pomankanje smisla za resnico in z njim združena nesposobnost za dobroto, ki jo toliko krat opazujemo v današnjem svetu, sta v veliki meri posledica propadanja zavesti, da je stvarnost Božje delo in da za stvarmi stoji Bog. Človek ne ustvarja iz niča kot Bog, ampak samo sodeluje z Božjim stvarjenjem.
V anketi Problemi našega obstoja iz leta 1964 so vidni predstavniki slovenstva v Argentini spregovorili o svoji viziji prihodnosti naše domovine in odnosu do nje. Milan Komar je v tem razmišljanju postavil v ospredje vprašanje ohranitve naših narodnih izročil v zdomstvu. Razvil je staro misel, ki so jo poznali že v rimskih časih, kako se počasi vraščati v novo okolje in hkrati gojiti izročila. Kaj pomeni biti izkoreninjen in koliko manj trpijo ukoreninjeni ljudje? Ohranjanje izročil pa ne sme biti kakršnokoli. Ne gre za nekaj, kar ohranjamo kot neko konzervirano stvar v slani vodi ali kisu, da se ne pokvari. Komar pravi.
Prava izročila so v bistvu živa. Resnični človek raste iz izročil, kot raste drevo iz korenin. Ni pravih izročil brez rasti. Ni prave rasti brez izročil. Rast je znak življenja, ki se kaže v neprestanem obnavljanju. Življenje pa ima strahovito privlačno moč, še posebej za mladino. Zato mora biti naša prva skrb življenje. In vse, kar budi življenje, duh resnice, duh ljubezni, duh vere.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Zorko Simčič, pesnik, pisatelj, dramatik, publicist, esejist in dolgoletni sopotnik Milana Komarja je o njem zapisal.
Komar je eden tistih filozofov, ki so prepričani, da funkcija filozofa ni pisati, ampak poučevati. Ni torej čudno, da njegov pisani opus ni obširen, da pa, na srečo, marsikaj ostaja na trakovih, na katere so mnogi snemali njegova predavanja. Širina njegove miselne palete, od metafizike do filozofske antropologije, poglabljanje s psihiatrijo, je vredna občudovanja. Če se more o kom reči, da je bil eden glavnih stebrov slovenske skupnosti v Argentini, je to o njem. Pri tem pa je doživljal usodo ljudi, ki je v zgodovini nadvse redka. V tej mali Sloveniji je vedno imel zveste učence, navdušene poslušalce in resnično cenili so ga tako kulturniki, kakor gospodarski teoretiki in praktiki. Upoštevali so ga tako v političnem, kakor v cerkvenem vodstvu. Ne v Argentini, ki mu je omogočila, da je svobodno rasel in se razvijal, ne v Sloveniji, ki jo je kdaj s strahom, kdaj z zaupanjem, vedno pa z ljubeznijo nosil v srcu, ne bo pozabljen.
Kot lahko beremo na spletu, je bil Milan Komar predvsem mislec in učitelj in je zato le majhen del njegovih razmišljanj našel pot v pisano besedo. zajema le to, kar je tako rekoč padlo z delovne mize. Kljub temu je napisal v slovenščini skoraj 100 razprav, meditacij, uvodnikov, ki so izšli v več knjigah. V španščini še zdaj izhaja cela vrsta njegovih knjig. Najbolj znana je Red in misterij. V njej je razvil svoj krščansko-filozofski pogled na svet, človeka in Boga. Še ena njegova misel o času, ki ga živimo.
Človek nima preteklosti. Človek je preteklost. Kar kdo ima, to lahko zavrže. Kar pa je, tega ne more zavreči, to lahko samo potlači. Ravno tako človek nima bodočnosti, ker je bodočnost. Tudi če ne misli na njo, vse, kar je bil in kar je, se projicira v času naprej z nezadržno silo. Sedanjost vsebuje in ohranja preteklost, vsebuje in pripravlja bodočnost. Živeti polno in globoko sedanji čas ne pomeni živeti samo sedanji čas, temveč čas sploh, vsej njegovi tri razsežnosti.
Milan Komar je umrl 20. januarja 2006, star 85 let. Napol slep. V njegovem kraju so se od njega poslovili številni slovenski rojaki in tudi argentinski prijatelji. Na njegovo izrecno željo sta leto dni kasneje njegova sinova, Ludvik in Martin, prenesla posmrtne ostanke v Slovenijo, tako da počiva na Žalah, skupaj z očetom, materjo in sestro. Pogrebno mašo v cerkvi Svetega križa je 12. septembra 2006 daroval škof Anton Jamnik.
Oddajo o Milanu Komarju je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Mateja Feltrin-Novljan in Matjaž Mrljak. Tehnično jo je uredil Boštjan Smole.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Veseli bomo vaše pomoči.